millainen vaikutus ruoan laadulla on ihmisen terveyteen?
No mun mielestä se on hyvin keskeinen ja kun nämä ongelmat, mitä sä tuossa alussa esittelit, niin ne on kaikki liittyy ravintoon ja siitä täytyisi keskustella. Ja nyt meillä aletaan uskottelemaan, että ne olisi jostain ulkoavaruudesta tippunut tänne tai se olisi ihmisten vika, niin kuin ylipainot ja diabetekset, vaan kyllä se liittyy siihen aineenvaihduntaan. Ja aineenvaihdunta on sidoksissa sitten siihen ravintoon, mitä syödään. Että se on ihan maalaisjärkeä ja sen kummallisempaa.
Onko meidät sitten lobattu syömään väärin?
On. Että se on hyvin vahvasti siis sillä tavalla, että täällä on raha takana. Ja kun katsoo esimerkiksi kaupallisia mainoksia, niin nehän on ruokamainoksia pääsääntöisesti. Ja siinä niin kuin liikkuu isot rahat. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi, mulla oli tuossa potilaana yksi maanviljelijä, joka viljelee viljaa ja kysyi multa, että paljonko tuommoinen hän saa viljatonnista. Mä sanoin, että en mä noista hintoja tiedä, niin hän sanoi, että se maksaa, että hän saa noin 140 euroa viljatonnista. No sitten hän kysyi, että mitä leipä maksaa kaupassa, niin mä tonnihin olisi, niin se on 6000 euroa.
Niin
siihen mahtuu aika paljon ja siihen löytyy monta selittäjää, että se on terveellistä.
Niin justiin, ja välistä ottajia on paljon, mutta on. Tässäkin asiassa tuottaja kärsii taas.
Niin, tuottaja kärsii, että niin kuin, tässä on niin kuin tämäkin taso, mutta että niin kuin näkee, että siinä on valtavat voitot.
Kyllä.
Että jos mä kasvatan luomukarjaa, hyvä, että mä saan omani takaisin, niin tästä se on niin kuin kiinni pääasiassa.
Kyllä. Olet itse jo... Nyt käytän sanaa positiivisessa merkityksessä, saarnannut vuosia siitä, miten hyvällä ruokavaliolla voidaan jopa parantaa sairauksia. Niin miten hyvin ihmiset ruoan merkityksen terveyden tekijänä oikeasti tänä päivänä ymmärtää?
No mun mielestä se on kasvanut se tietoisuus ja ihmiset on niin kuin tavallaan pettynyt terveydenhoidon niin kuin mahdollisuuksiin, että sieltä vaan saa sitten kemikaaleja sen sijaan, että ne voisi muuttaa jotakin elämässä ja ilahtunut siitä, että ihan nuoret alkaa katsoa, että mitä ne syö. Että kyllä tässä on niin kuin, mun mielestä se tietoisuus on se tärkeä. Sen takia mä siitä jauhan, että ihmiset vois katsoa ja kokeilla. En mä sano, mikä on terveellistä, mutta että mä sanon sitä, että jos tulee jotakin sellaista, joka liittyy aineenvaihduntaan, niin kannattaa vaihtaa ruokavaliota. Ja se on ikivanha hoito. Että se oli esimerkiksi 1800-luvulla keskeinen lääketieteen hoito oli ruokavaliot. Ja edelleen Saksassa on, että jos sä sen lähdet jonnekin kylpylään, mitä systeemi tukee, että sä pääset niinku tervehtymään, niin siellä on ruokavalio ensimmäisellä siellä.
Sanoit tuossa, että tietoisuus on lisääntynyt, mutta toisaalta ainakin jos näin ihan yleisesti vaan tarkastelee tätä maailmaa, niin myös mun mielestä tässäkin asiassa syömisessä, niin semmoinen tosi vahva kahtia jakautuneisuus on myöskin valloillaan. Toiset syö äärimmäisen terveellisesti ja kiinnittää äärimmäisyyksi asti huomiota siitä tai siihen, että mitä he laittaa suuhunsa. Ja sitten on se toinen ääripää, jotka eivät ehkä käristetysti välitä ollenkaan. Oletko samaa mieltä tästä?
No tämmöistähän niin kuin näkee ja siinä on niin kuin eri motivaatioita. Että mä sanon, että nämä kaupalliset piirit niin kuin jakaa tätä hommaa ja vähättelee asioita ja sitten toiset on vähän niin kuin liian skitsoidisesti jossakin kiinni. Mä niin kuin lähden tämmöisen maalaisajattelun kannalta, että jos joku aiheuttaa oireita, niin kokeile. Ja sä löydät sen oman juttus ja usko siihen. Ja mä aina sanon niin, että se ainoa totuus on sun oma kroppa. Että jos se tulee muuttumaan paremmaksi, niin se on totta. Ja vaan sano lääkäri mitä tahansa. Ja että tämä pitäisi olla niin kuin keskeinen siellä. Ja mä haluan vain kiinnittää huomiota, että on niin kuin sellaisia tiettyjä ruokaryhmiä, joihin kannattaisi niin kuin ehdottomasti niin kuin kiinnittää huomiota. On niin kuin tämä sokeri, joka on aina tiedetty, että se on vaarallista ja liika hiilihydraatti. Niitä rajoittamalla saa aika paljon ihmeitä aikaa. Ja sitten puhutaan näistä muista asioista. Et mun mielestä tällä hetkellä niin kuin tämä E-koodienkin asia on vähän liikaa noussut, että se mennään se perusenergialähde, nämä hiilihydraatit, niistä pitäisi niin kuin vakavasti miettiä.
Toisaalta jos ajatellaan suomalaista ruokakulttuuria ja meidän ruokaperinteitä, niin nehän on lähtökohtaisesti hyvinkin terveellisiä. Me on kautta aikojen syöty omasta maasta saatu juureksia, metsistä marjoja. Toisaalta yksi tärkeimmistä viljoista on ollut ruis, riista, kala ja niin edelleen. Niin missä vaiheessa meidän suomalaisten syöminen on mennyt niin sanotusti metsästä pöpelikköön?
No se on tullut nämä einekset ja siis tämä ruokateollisuus ja alettu mainostaa, että on äitiä tekemään ruokaa tai sulle ei ole aikaa, äidelle ei ole aikaa tehdä sitä ruokaa, kun se on ihan höpö, että siinä on samanlaista markkinointia kuin tupakoinnissa, että kun sä tupakoit, aikoinaan naisille markkinoitiin tupakointia siinä, että se tekee sut vapaaksi ja sulle aikaa, että siinä käytetään tämmöistä aika kierroa tapaa, että ei koskaan mennä siihen, että mikä sen sisältö on, niin sen ruoan sisältö. Ja sitten siinä ei ole pelkästään se kemiallinen homma, mutta se yhdessä syöminen on niin kuin äärimmäisen tärkeä niin kuin sen perheen hengen kannalta. Ja on ihan tutkimuksia, että sellaiset perheet, jotka syö yhdessä, niin niiden lapset pärjää hirveän hyvin, eikä niillä ole mitään ongelmia, koska ruokapöytähän on paras terapiapaikka, sä puhut näitä ongelmia. Kyllä. Nythän siellä on vaan lappu siellä.
Lämmitä tästä.
Niin, lämmitä siitä, kun äiti on joogassa.
Mutta joskus äiti myös tarvitsee sitä joogaa.
No kyllä se tarvitsee se joogaa, mutta mä meinaan, että kannattaa satsaa niin kuin siihen tärkeämpään asiaan. Että ruoka on tärkeä, että se on yhtä tärkeä kuin hengitys ja sitten se yhdessäolo on sitten ja sitten on erikseen nämä omat hommat.
Kyllä. Miten lääkäri Antti Heikkilä suhtaudut erilaisiin dieettitrendeihin? Tällä hetkellä esimerkiksi gluteeniton ruokavalio on kovassa huudossa, varsinkin Yhdysvalloissa, mutta samalla keliakia vaivaa myös yhä useampaa suomalaista. Niin onko nämä, jo vähän mainittiinkin, nämä äärimmäisyyksiin tai joitakin tiettyjä ruoka-aineita täysin kieltävät ruokavaliot järkeviä sun mielestä?
Mun mielestä se on ihan järkevää monet ja nehän perustuu siihen, että ihminen saa apua, josta kyse muuttaa jotakin, mutta sitten tavallaan niin kuin manipuloidaan tai mieliä, puhutaan trendeistä ja muotitieteistä, niin kuin aivan kuin sitten olisi jossakin joku jumalallinen totuus.
Niin.
Ja ne vaan naureskelee, että niin kuin ei koskaan niin kuin keskustella vapaasti, että helposti lytätään niitä. Ja tämä on niin kuin just tämmöinen, niin kuin tässä yhteiskunnassa kaikilla tasolla on tullut tämmöinen eliitti. Että me tiedämme ja te ette tiedä mitään. Jos et sä kuulu eliittiin, niin sä et ole mikään. Tai sä et ole mikään spesialisti, vaikka sulla olisi kuinka järkeviä ajatuksia, niin sut lytätään.
Sitten käytetään valtaa myös.
Siinä käytetään valtaa valtavasti ja kyllä näissä totuutta on, että tietenkin niin kuin media tuolla niin kuin iltapäivälehdet heittelee niitä semmoisia kaikennäköisiä puolesta ja vastaan, niin ne on niin kuin pinnallisia, mutta kyllä siinä on syvä vakava homma, että jos puhutaan gluteeniongelmasta, niin ennen tätä GMOta, niin se ongelma, mikä tulee tuollaisesta ruuasta ja jalostetusta ruuasta, on se proteiini, mikä niissä on, koska meidän koneisto hylkää kaikki vieraat proteiinia, on tottunut johonkin proteiinilähteeseen. Ja nyt vehnää on jalostettu niin pitkälle ihan perinteisellä tavalla, että siinä on liikaa proteiinia. Siinä on paljon sellaisia yhdisteitä, jotka on jo haitallisia ihmisille. Niin tämä proteiini, vehnän proteiini niin kuin laukaisee niin kuin oireita ja se häiritsee meidän immuunijärjestelmää. Ja siitä sitten menee niin kuin erilaisia sairauksia. Ja tämä on tiedetty jo pitkään. Mutta että niin kun se on painettu alas, että kun olen kaivannut tuota tietoa, niin esimerkiksi vehnän proteiinit vaikuttaa mieleen hyvin voimakkaasti, että se voi laukaista skitsofreniaa. Ja niitä on 60-luvulla tutkimuksia, että kun ihmiset on viety sairaalaan psykoosis, niin toinen osa porukkaa on pantu gluteenittomalle ja toiselle niin kuin sitten syötetty leipää. Ja nämä, jotka on gluteenittomalla, niin ne on niin kuin toipunut 3 kertaa nopeammin, ja sen taudin uusiintuminen on pysähtynyt. Eli siis aivan dramaattinen efekti pelkällä ravinnolla vaikuttaa mielenterveyteen. Nämä on vaan painettu alas, ja nyt annetaan jokaiselle niin kuin kemikaaleja.
Eli lääkkeitä.
Eli lääkkeitä. Et siinä niin kuin kyllä tässä on tieto ollut, ettei se ole niin kuin mikään uusi asia. Mutta että siinä on se niin, että jos paljon vehnää, joka on niinku perusaine nykyään joka ruokassa, niin se laukaisee sitten sitä herkkyyttä kaikkiin viljojen suhteen.
Aivan.
Eli tämä meidän ruiski on komplementoitunut tässä.
Niin, se ei ole enää niin puhdasta alkuruista.
Ei. Ja sitten jos katsot tuolla kaupassa, niin siinä on aina vehnä mukaan, kun siis noita ruisleipiä tehdään.
Kyllä.
Mutta että tämä mun potilaskokemukseni on, että jos se gluteeni alkanut aiheuttaa oireita, niin mä aina suosittelen täysin viljatonta ruokavalia, joka on toiminut hirveän hyvin.
Onko kyse sitten vähän siitä, jotkut asiantuntijat sanoivat sitä, että kun ihmisen aivot ei hirveästi ole kehittynyt niin kuin kivikauden jälkeen, mutta me ei pystytä hallitsemaan sitä tietomäärää sen takia niin hyvin kuin mitä meille tänä päivänä syötetään, niin onko vähän sama meidän ikään kuin kehon ja ravinnon vastaanoton ja ravintoaineiden hyötykäytön suhteen, että ollaanko me ikään kuin kehollisesti edelleenkin kivikaudella?
Ollaan me kyllä, eihän se geneettisesti me ollaan oikeastaan muututtu mihinkään, niin. Mutta kun puhutaan näistä kivikauden dieteistä, niin Mä oon vähän skeptinen niin kuin niiden suhteen, että eihän me tiedetä, mitä kivikaudessa on syöty ja tapahtunut. Ne on vaan olettamuksia. Ne, eihän silloin tietenkään ollut McDonald'sia siellä paikalla, mutta että, niin kuin esimerkiksi mua ärsyttänyt suunnattomasti niin, että paleodiettiin ei kuulu maito. Ja nyt sehän lytätti Amerikassa suoraan. No se maitohan on Amerikassa ihan eri kuin meillä, kun siellä on kasvuhormonia vaikka mitä siinä maidossa, niin en mäkään sitä ottaisi. Mutta jos mietitään luomumaitoa sellaista, joka ei prosessoitu ollenkaan, niin sehän on terveysruokaa. Ja semmoinen maa kuin Sveitsi, jossa maitorasvat on keskeisellä sijalla, niin siellä on 4 kertaa vähemmän sydäntauteja kuin Suomessa. Että kyllähän se niin kuin tuommoista terveystuotetta, ja ihminen on kehittynyt tietenkin tässä matkan varrella niin, että se on oppinut käyttämään niitä ruoka-aineita, mitä on saatavissa, ja voisi sanoa, niin kuin täällä pohjoisessa, niin ilman nautakarjaa, niin täällä olisi elämää. Se on se ainoa lähde ollut, maitorasvat silloin aikoinaan.
Mitkä on ne sinun, lääkäri Antti Heikkilä, keskeisimmät teesit, että millaista ruokaa pitää syödä, että pysyy terveenä?
No mä nyt sanoisin, että siinä on 2 asiaa, että se pitäisi olla prosessoimatonta, että jos haluaa olla terve, niin kannattaa niin kuin laittaa itse ruoka perusaineesta. Ja sitten toinen asia on siinä, niin että kiinnittäisi huomiota siihen hiilihydraattimäärään. Ja mä sanoisin, että sokeri on myrkkyä, että se kannattaisi, että mä voin sanoa, mä en nyt yleensä niin kuin vedä ääri, mutta tämä on nyt semmoinen. Ja 3. on siinä niin, että keinorasvat pitäisi jättää pois. Että siis niin kuin mennä siihen luonnolliseen tapaan. Ja ihan tällä konseptilla tulee aika huimia tuloksia.
Mä oon itse ollut nyt syömättä, en täysin sokeria, mutta on ollut melkoinen irtokarkkiaddikti. Ja nyt pari kuukautta on ollut syömättä karkkia ja vähentänyt sokeria ihan selkeästi. Niin mun mieli jaksaa ja mun ylipäänsä vireystaso on noussut aivan huomattavasti.
No niin, sä huomaat, että tapahtuu jotain, ja tätä mä niin kuin aina rohkaisen ihmisissä, että siitä kannattaa mennä, ja se on totta. Se ei ole mitään kuvittelua, vaan se on totta, ja kyllähän tuossa on nyt näytetty, että sokeri vaikuttaa hyvin haitallisesti aivoissa ja aiheuttaa addiktiota, mutta sitten niitä väheksytään sitä addiktion syntymistä.
Ja toisethan väittää, että sitä ei ole tieteellisesti todistettu.
No, se sytyttää lampuja samassa paikassa kuin kokaiini aivoissa. Siitä on ihan selvä näyttö PET-scannerillä. Mutta nythän se addiktiot sekoitetaan. Että onhan ihmisiä, että jos otat kokaiinia ja sä todet, että ahaa, tämä tuli hauskaa, mutta sä et jää koukkuun siihen. Mutta sitten on ihmisiä, jotka jää koukkuun. Ja me emme tiedä sitä, vaikka ne samat aivoalueet aktivoituu, niin me emme tiedä, mitä se todella vaikuttaa ihmisen hengessä. Toiset on sellaisia, että ne ei kerta kaikkiaan jää koukkuun. Mutta tämä sokeriaddiktio, niin se on totta. Ja mun mielestä se on niinku sellainen asia, että ihmiset ei kannattaisi itse kantaa syyllisyyttä siitä, vaan niinku todeta, että näin on, ja sen kanssa kannattaa tsempata, niin kuin sä oot nyt alkanut tekemään, että oot tullut tietoiseksi ja oot huomannut, että siitä on ollut apua. Niin tää on just semmoinen, että sä hoidat itse kondikseen vielä tässä.
Toivotaan näin. Kriitikot sanoo, että nämä suositukset ja teesit, mistä puhut, niin ne on ristiriidassa Suomen terveysviranomaisten kanssa. Miten sä suhtaudut näihin kriittisiin kommentteihin?
No, mä tuun taas takaisin tähän eliittiin, että jos sä kuulu eliittiin, niin sulla ei ole merkitystä. Ja jos sä esität niin kuin jotakin semmoista, on se millä alalla tahansa semmoista, joka todella on kiusallista sen eliitin perusväittämille.
Ja vastavirtaa
niin,
uikeen.
Niin sit sut lytätään, että ei ole olemassa semmoista keskustelua. Ja nyt on niin kuin mielenkiintoista nähdä, mitä tulee tapahtumaan, että tuossa on analysoitu, just Lancetissa tuli kirjoitus, jossa analysoitiin nämä alkuperäiset rasvatutkimukset, todettiin, että ne on ihan roskaa. Ja Yhdysvaltain hallinto on nyt sanonut, että ei tarvitse välittää kolesterolista ruuassa, se on ollut väärä neuvo. Nyt on, siis nämä maailman lehdistö avautuu täällä, mutta eihän täällä ole puhuttu sit mitään.
Lancet on siis arvostettu lääketieteen.
Se on lääkäri, joo.
Joo. No niin kuin olet sanonut ja niin kuin monista kirjaystäsi ja myöskin verkkosivulta löytyvistä teksteistä, niin on ikään kuin todistusaineistoa siitä, että monet ihmiset Suomessakin on saanut apua ohjeellasi. Niin miksi sitten tämmöinen uusi tai siitä valtavirrasta poikkeava ajattelu pelottaa? Voiko puhua pelkäämisestä?
No, mä tullaan siihen niin kuin valtaan ja rahaan. Että lääketehtaat on niin syvälle uinut tähän järjestelmään, ja mun mielestä tuo oli aika paljastava kirja, tämä Peter Kötzen, tämän tanskalaisprofessorin kirja, jossa hän vertaa tätä systeemiä, tätä lääkemarkkinointia mafiaan. Ja hän on Cochrane-instituutin poismainen johtaja, siis Cochrane-instituutti, hän on sellainen, joka tutkii tutkimuksia ja katsoo niiden oikeellisuutta. Eli valtaosa tästä tutkimuksesta, jota ihmisille sanotaan, että se on niin kuin aitoa tiedettä, niin on roskaa. siellä on hyvin vähän todellista tutkimusta, jos niitä analysoidaan, millä menetelmällä ne on tehty. Eli tämä suomalainen, paljon puhuttu tämä Pohjois-Karjalan tutkimus, se on ihan roskaa. Ei sillä ole mitään.
Miksi se on roskaa?
Ei siinä ole mitään sellaista todellista tieteellistä niin kuin metodiikkaa käytetty. Ne on vain olettamuksia ja ne on valikoitu niin, että sieltä voidaan saada sellaisia tuloksia, jotka tukee sitä omaa
näkemystä.
Eli ei ole niin kuin pantu vierekkään. Et esimerkiksi tässä maassa, kun mä niin kuin sanon, että diabetes on ainoa hoito, vähän yrittänyt ruokavalio, mitä se on ollut 200 vuotta, niin tähän päivään mennessä THL ei ole tehnyt tutkimus, jos verrattaisi tätä virallista tai hoitoa ja sitä tämmöistä toisenlaista ruokavaliota, jolla voi saavuttaa täydellisen remissio, joka tarkoittaa, että sä voit elää ilman lääkkeet.
Mutta toisaalta et varmasti voi kieltää sitä, että kyllähän lääketeollisuudella, vaikkapa rokotteilla, onhan niillä autettu myöskin ihmisiä. On pistetty aisoihin sairauksia.
No, mä niin kuin olen vähän eri mieltä, että jos niin kuin katsoo tilastoja, niin nämä niin kuin sairauksien vähenemiset, jos mietitään tulehdustautia, niin merkitsee parempaa elintasoa, niin silloin ne alkaa laskea. Parempaa hygieniaa ja parempaa niin kuin tietoisuutta siitä, että ihmiset valitsee. Esimerkiksi WHO-määritelmän mukaan ainoa tehokas tapa, siis yksi ainoa tehokas tapa vaikuttaa ihmisten terveyteen on naisten koulutustason nousu. Se ei puhu mistään lääkkeestä eikä muista.
Eli ihmisen vastuu ja tietoisuus on se avain.
Se on ennen kaikkea. Ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ollaan sellaisessa mentaalisessa saasteessa. Eli markkinointikoneisto pomputtaa meitä kaiken näköisillä uskomuksilla, että ota tota ja tätä ja tuommoista, niin se vaikuttaa suhun. Ja mä niin kuin sanoin, että sä oot astunut niin kuin vallankumouksen tielle kokeilemalla tätä sokeria. Ja se on niin kuin totta, ja tätä mä nyt olen sitten yrittänyt saarnata, että kokeilkaa, että äänestäkää jaloilla.
Niin, äänestäkää jaloilla. Hyvä pointti.
Puheen päivä.
Vieraanani on siis lääkäri Antti Heikkilä, jonka kanssa puhumme nyt ruoan terveysvaikutuksista. Siirrytään pohtimaan vähän geenimuunneltua ruokaa ja prosessoitua ruokaa. Antti Heikkilä, kirjoitat verkkosivullasi, että GMO, geenimuunneltu ruoka, ylipäänsä geenimuuntelu, perustuu siihen, että voidaan siirtää geenejä eri lajien kanssa. Avaa tarkemmin, miten sinä käsität sen, mistä GM-ruoassa on kysymys?
No, GM-ruoasta on sitä, niin että tai puhutaan transgeenisestä niin kuin ruoasta. Eli voidaan niin kuin ottaa geeni joltakin toiselta lajilta, esimerkiksi bakteerilta, eläimeltä, ja siirtää se kasviin ja kasvista eläimeen ja näin poispäin. Että tämä tekniikka ajaa ihmiseen. Ja tätähän ei luonnossa koskaan tapahtunut. Se perustuu sellaiseen yksinkertaiseen ajatukseen, että jos joku bakteeri esimerkiksi tuottaa jotakin hyödyllistä sinänsä ja se siirretään sitten toiseen lajiin niin kuin kasviin, niin tämä ominaisuus sitten niin kuin rikastuttaa sen kasvin homma. Mutta näin ei ole, vaan niin kuin sen geenin väkisin siirtäminen tekee sen, niin kuin sekoittaa sen koko kasvin geenistön ja sen informaatio siirrä. Nykyään tiedetään, että geenit on sellaisia, että ne on niin kuin tietokone vähän niin, että se on dynaaminen, että avataan jotakin infoa ja suljetaan jotakin infoa. Että puhutaan semmoista epigenetiikasta, että miten erilaiset asiat niin kuin vaikuttaa niin kuin siihen koko geenistöön. No nyt kun sinne vedetään tämmöinen keinotekoinen, niin se sekoittaa tämän epigenetiikan täysin. Ja sitten se kasvit voi tehdä ihan mitä vaan, ja kukaan ei tiedä. Ja
tarkoittaako se myöskin, että jos ihminen syö sitä kasvia, niin myös ihmiselle voi tapahtua mitä vaan, eikä me tiedetä mitä se on?
Joo, no näinhän se on. Ja se mikä tässä on se suuri vaara, että näitä ei ole koskaan testattu livenä. Ja kriitikot on tässä niin kuin lytätty ihan täysin, ja tämä on politiikka. Ja tässä on suuri raha takana. Ja nämä geenimanipuloidut ruoat tekee sen, että jos mä otan niin kuin esimerkiksi soijan, joka manipuloitiin tuossa 90-luvulla, niin Britanniassa on selvä näyttö siitä, että se oli niin kuin 96, kun se tuli sinne. Niin siis tähän soijaan liittyvät allergiat nousi raketinomaisesti yli 50%. Ja tässä niin kuin tässä geenisiirrännäisessä on tapahtunut se niin, että tämä geenimanipuloitu soija tuottaa 7 kertaa enemmän allergeeneja kuin normaali soija. Ja sitten siellä on sellaisia allergeeneja, mitä ei ole koskaan luonnossa ennen ollut. Tämä on vain yksi esimerkki. Ja tämä soija on perusruokana kaikista vauvasta vaariin kaiken näköisissä systeemeissä. Ja se sekoittaa meidän immuunijärjestelmää. Tämä immuunijärjestelmän sekamelska on nyt niin kuin keskeinen tekijä, joka lisääntyy ihan räjähdysomaisesti tässä maailmassa ja mitä mä näen potilaissa. Eli suolistosairaudet, kaikennäköiset autoimmunisairaudet ja ihan nuoremmissa systeemeissä. Me näemme ihmisiä, nuoria ihmisiä, joilta leikataan suolia, kun suolet on sekas. Ja tämä on niin kuin lisääntynyt todella rajusti. Ja mä olen sitä miettinyt, että se ei ole pelkkä vehnä ja gluteeni, vaan se on tämä geenimanipuloitu asia, joka niin kuin tekee niin kuin tämän niin kuin immunihäiriön täydellisesti. Siitä on näyttöä. Ja sitten niin kuin näitä koe-eläimillä tehtyjä tutkimuksia on selvästi todettu, että tämä soija, jota annetaan koe-eläimille, tekee niistä sukukyvyttömiä, hajottaa niiden suoliston, hajottaa maksavaurioita ja immuunijärjestelmän sekaisin. Ja näitä ei ole koskaan testattu ihmisillä. Se johtuu ihan, mä nyt sanon, mennään politiikan linjalle, että kun tämä on niin kuin Yhdysvalloista, missä nämä isot teollisuudet vaikuttaa, niin FDA:n tutkijat varoitti hallitusta, siis Bushin hallitusta aikoinaan, että nämä on todella vaarallisia asioita, niin niitä pitäisi tutkia. Niin mitä se on poliittinen päätös, nämä täytyy viedä läpi, koska siinä on kysymys isoista rahoista. Ja nämä vajennettiin nämä ihmiset ja sinne valittiin tämän FDA:n GMO-puolen johtoon kaverissa Michael Taylor, joka on ollut Monsanton juristi, niin pantiin pukki kaalimaan vartijaksi.
Monsanto, kerro vielä mikä Monsanto.
Monsanto on tämmöinen jättiruokateollisuus, joka just tekee tämän GMO-manipulaatio.
Just.
Eli kaikki nämä tehdään niin kuin tämän teollisuuden ehdoilla. Ja nämä, niin kuin mä oon katsonut tätä politiikkaa, niin se toimii ihan samalla tavalla lääketeollisuudessa. Eli nyt jos kysytään geenimanipuloidun tuotteen tuottajalta, että mitä on ne haitat, niin sanoo, että ei niitä ole, että ne on liikaa salaisuuksia. Eli ihmiskunta on niin kuin tavallaan koekenttänä tässä. Ja samahan niin kuin on nähty niin kuin näiden lääkkeiden kanssa, niin kuin mitä tämä Peter Götze just kirjoitti, että niitä huitastaan niitä tutkimuksia ja piilotetaan haitat, koska ne on liikesalaisuuksia ja pannaan markkinoille. Sitten kun ihmisiä alkaa kuolemaan, niin vedetään se vähitellen pois sieltä.
Hurjia väitteitä.
No mutta tämä on niin kuin arkipäivä, mitä mä näen joka päivä näissä ihmisissä, mutta että niin kuin mun mielestä nämä ihmiset, jotka puhuu tämän puolesta, niin pitäisi niin kuin näyttää, että mihin ne tutkimukset ja väitteet heillä perustuu ja onko haittoja. Mutta silloin mennään siihen, että se on liikesalaisuus.
Yksi geenimuunnellun ruoan puolustuspuheesta liittyy esimerkiksi nälähdän vähentämiseen kehitysmaissa. Mitä sä ajattelet näistä argumenteista?
No se on ihan valetta. Se ei ole tuonut mitään etua sinne. Ja mä just sanoin, että tässä niin kuin geenimanipulaatiossa on vaan kysymys ahneudesta. Että siinä ei ole niin kuin ihmisten tarpeesta. Jos me haluttaisiin ihmisten tarpeita tehdä, niin YK:kin on sanonut, että tämmöinen kestävä kehitys ja ruoka tulee sillä tavalla, että se on niin kuin biologisesti tämmöistä luomua niin kuin paikallisesti.
Niin. Tällä hetkellähän EU neuvottelee Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksesta ja GM-ruoka on siellä yksi iso argumentti. Ei mennä siihen sen enempää, mutta se on totta, että se siellä politiikassa on yksi asia, joka ikään kuin pyörii siellä keskustelun ja sopimuksen teon keskellä. Mutta toisaalta sitten, jos palataan siihen arjen tasoon ikään kuin, niin kyllähän se jonkinlaista ristiriitaa niissä arjen realiteeteissa ja sitten semmoisen ihan perusterveellisen elämän tavoittelussa aiheuttaa, koska mitä puhtaampaa ruoka on, niin sitä kalliimpaa se myöskin on.
No ei se tarvitse olla sitä, että mun mielestä niin kuin tässä maassa niin kuin ihmisillä on niin kuin mahdollisuus niin kuin viljellä itse, käydä metsässä niin kuin aika paljon tällä tavalla niin kuin järjestää sitä ruokailua, että siellä on paljon niin kuin eihän ne ihmiset mene kuin markettiin enää. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että nämä eurooppalaiset vihannekset on suht hyviä. Ja yksi vihje on siinä niin, että kannattaa käyttää niin kuin näitä pakasteita, vihanneksia. Ne on halvempia ja ne on tuorempia kuin sitten, ja vähemmän
myrkyllisiä. Tuoreena pakkasesta.
Niin kuin esimerkiksi nämä, jotka on niin kuin keskellä talvea tuodaan, jos on sitten niin kuin torjunta-aineet. En mä nyt sanoisi, että siinä olisi mitään niin kuin ongelmaa, mutta toisaalta taas niitä kannattaa satsaa vähän siihen omaan terveyteen. Ei se ole mitään snobbiruokaa. Mä niin kuin teen esimerkiksi vaan ihan kaalisuikalle, että japanen 20% rasvasta jauhelihaa siihen, syön sen, se on ihan hyvä, halpa. Ei maksa, kun mä laskenut noita, mitä niin kuin mekin kotona syödään, niin ne on tuommoisia 3 ja 5 euroa. annoksia, kun vähän miettii sitä.
Se on asennekysymys edelleen.
Niin.
Kerro vielä tähän loppuun, lääkäri Antti Heikkilä, tiivistä se, että miten ihminen itse voi parhaiten vaikuttaa siihen, että hän tekee itselleen parhaita valintoja, syö terveellisesti ja itsensä terveeksi.
No mä sanoisin, että sä oot joku hyvä esimerkki, että sulla on joku ongelma ja silloin tulee miettiä niin, että voinkohan mä niin kuin vaikuttaa siihen niin kuin ruualla ja lähteä sitä kautta purkkaan. Ja mä lääkärinä yritän ratkaista ihmisten ongelmia. En mä halua sanoa, että mikä on oikein, mutta kun tämä sokeri on niin kuin semmoinen, joka kannattaa jättää pois, niin sitä kautta se löytyy ja mä niin kuin huomannut, että ihmiset niin kuin kun ne kokee jotain hyvää, niin se vie väkisin niitä eteenpäin. Ja etenkin nuoris mä oon nähnyt sen, että kun tuossa äidit sanoi, että kun ei meidän Ville oikein syö mitään, ja Villellä on ylipaino ja finne ja kaikkea, mutta kun se pääsee siihen ruokaan kiinni, niin siitä tulee paavillisempi kuin paavisti itse, ja ne on tiukkoja, ja että ne osaa pitää sen niin kuin itselleen sopivana. Että
hyvä olo ruokkii hyvä oloa.
Ennen kaikkea joo, ja sitten mikä silloin on, niin kun puhutaan näistä ongelmista, mitä meillä on, niin tämä ruoka sekoittaa tavallaan kaikki sitten pahimmillaan, että siinä menee mieli sekaisin, siinä menee kroppa sekaisin ja siinä sitten, niin kuin mä puhun tästä mielisairaustutkimuksessa, että siinä saa dramaattisesti niin kuin ihan toisenlaisen homman. Ja sitten voi lähteä tekemään mitä huvittaa. Et mun mielestä niin kuin nämä ohjeet esimerkiksi siitä, että pitäisi kauheasti liikkua, niin ei pidä paikkansa. Esimerkiksi nyt on noussut esille semmoinen kaveri kuin Tim Noakes, joka on hyvin kuuluisa professori, urheiluprofessori tuolla Etelä-Afrikassa, maailmankuulukaveri, joka on niin kuin keskittynyt maratonjuoksuun, ja hän on aina juossut maratonia ja tutkinut sitä. Hän on mun ikäinen kaveri, sai diabeteksi, laiha. Hän on laiha, liikkuu paljon, niin se ei pidä paikkansa, mutta kun hän muutti sitä ruokavalion, diabetes hävisi. No nyt hänet on lytätty ja tehty niin kuin epäihmiseksi ja vääräoppiseksi ja noin poispäin, koska hän on astunut hyvin vaaralliselle paikalle niin kuin sitten
kritisoimaan.
Niin, ja hänellä on sentään niin kuin sitä statusta niin kuin tällä tavalla. Ja nyt on niin kuin maailman ensimmäinen tämmöinen konferenssi sitten Etelä-Afrikassa tässä tämän kuun lopussa. Olisin mennyt, mutta ei ole aikaa.
Mutta ihmisen pitää miettiä, mitä suuhun sen laittaa ja mitä paremmin miettii, niin sitä paremmin voi.
No näin on, ja sitten mun mielestä se on niin kuin, tässä on kiva, että mitä mä sanoin, että älkää uskoko valkotakkeihin enää, että
vähän pitää uskoa.
No, sä tarvitset apua, kun sulla on ongelma, mutta että sanotaan, että jalka poikki, niin sitten kannattaa luottaa, mutta niin. Mutta mä menen niin kuin siinä niin, että kannattaa niin kuin lähteä niin kuin itsestä päin, ja kun se tulee, niin että siinä mielessä tässä on niin kuin aika kiva semmoisen vallankumouksen partaalla voidaan olla, että ihan äänestävällä jalolla, niin sä voit muuttaa huomattavasti, koska silloin sun valinnat siellä kaupassakin muuttuu.